101ประเด็นข่าว101 Morning Call with วารินทร์ สัจเดลWorld Insight เบื้องลึกข่าวโลก
นาฬิกา7นาทีกลับมาติดตาม101 Morning Call กันต่อนะครับกับผมวารินสัจเดลช่วงนี้ World Insights และท้ายรายการวันนี้ในช่วง One on One วันนี้อยู่กับคุณบุญรัตน์อภิชาติไตรสอน Columnist ต่างประเทศที่จะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวรอบโลกในเชิงลึกนะครับซึ่งวันนี้จะมาดูวิธีการคลายมาตรการการผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ของประเทศต่างๆเปรียบเทียบเป็นกรณีศึกษาให้ได้ดูกันด้วยรวมถึงเรื่องร้อนทางการเมืองของสหรัฐทำไมคุณบุญรัตน์ถึงมั่นใจว่ายังไงแล้วปีนี้การเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาถ้ายังมีนะครับยังไงทรัมป์ก็ชนะเดี๋ยวมาฟังการวิเคราะห์แบบเจาะลึกกันในช่วงท้ายรายการแต่ตอนนี้มาดูที่สหรัฐกันก่อนนะครับที่ออกมาเตือนกันแล้วว่าอย่ารีบผ่อนคลายล็อกดาวน์วันโควิดระบาดจนคุมไม่อยู่นะครับเรื่องนี้เนี่ยดร.แอนโทนีฟาวชีซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติหรือว่า National Institute of Allergy and Infectious Diseases นะครับคนชอบออกเสียงว่าฟาวซี่เพราะว่าเขาสะกด F-A-U-C-I แต่มันออกเสียงว่าฟาวชีนะครับนี่เป็นนามสกุลที่มีรากมาจากภาษาอิตาลีหรือว่าอิตาเลียนนะครับเพราะฉะนั้นให้ถูกเนี่ยคือต้องดร.แอนโทนีฟาวชีครับเป็นผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติซึ่งเป็นสมาชิกคนสำคัญของชุดเฉพาะกิจควบคุมการระบาดของโควิด-19 ประจำทำเนียบขาวที่เราเห็นยืนอยู่กับทรัมป์เป็นประจำนะครับเห็นตรงเห็นต่างกันบ้างในบางครั้งหรือหลายๆครั้งก็เห็นต่างจากทรัมป์นะครับล่าสุดก็ออกมาเตือนบรรดาเซเนตของสหรัฐเมื่อวันอังคารและรัฐรวมถึงเมืองต่างๆด้วยนะครับว่าระวังจะต้องเผชิญหน้ากับผลลัพธ์ที่เลวร้ายแน่ๆถ้ารีบผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์เร็วเกินไปพร้อมกับเรียกร้องให้รัฐต่างๆไม่ต้องรีบร้อนเปิดเศรษฐกิจจนกว่าจะประเมินได้ว่ามีขีดความสามารถในการรับมือกับการติดเชื้อไวรัสที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อพวกเขาผ่อนคลายคำสั่งให้พักอยู่กับบ้านหรือ stay at home นะครับดร.ฟาวชีเนี่ยยอมรับด้วยว่าจำนวนผู้เสียชีวิตที่แท้จริงจากการระบาดในสหรัฐนั้นมีแนวโน้มจะสูงกว่ายอดผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการที่ขณะนี้เนี่ยทะลุ 82,000 กว่าคนไปแล้วและแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเริ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ก่อนการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนแต่ฟาวชีก็เตือนนะครับว่ายังจำเป็นต้องมีการลดลงของจำนวนผู้ติดเชื้อให้ได้ต่อเนื่องเป็นเวลา14วันก่อนถึงจะมั่นใจในการเปิดเมืองได้อย่างปลอดภัยนะครับส่วนบลอนดี้คนนี้ครับเคลลี่แมคเคนานีซึ่งเป็นโฆษกของทำเนียบขาวนี่เข้าสูตรสำเร็จของการเลือกคนมาเป็นโฆษกของบรรดามาโชแมนในริพับลิกันเลยนะครับก็ประมาณอารมณ์ผู้ประกาศข่าวของ Fox News นะฮะก็คือบลอนดี้สวยเซ็กซี่เนี่ยนะครับก็ออกมาเปิดเผยว่ารองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์จะรักษาระยะห่างกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นการตัดสินใจส่วนตัวของเพนซ์เองนะครับไม่รู้ว่าเกี่ยวกับโควิด-19 หรือไม่เกี่ยวกับโควิด-19 ในความจริงอยากจะห่างจากทรัมป์มานานแล้วหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับโดยสิ่งที่คือตัวเคลลี่เองเนี่ยไม่แน่ใจว่าเพนซ์อยากจะรักษาระยะห่างจากทรัมป์นานเท่าไหร่แต่มันเริ่มขึ้นแล้วครับซึ่งเพนซ์เนี่ยไม่ได้เข้าไปร่วมทำงานกับทรัมป์ ในการแถลงข่าวโควิด-19 รายวันที่ทำเนียบขาวตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เพนซ์ไม่ได้ปรากฏตัวนะครับครั้งสุดท้ายที่ทรัมป์กับเพนซ์อยู่ด้วยกันนั้นคือพฤหัสบดีที่แล้วครับซึ่งทรัมป์เนี่ยก็ออกมาพูดถึงเหตุผลที่ต้องรักษาระยะห่างกับเพนซ์ว่าเราต้องระวังให้มากเพราะหากแนนซี่เพโลซีนี่คู่กัดของทรัมป์นะครับถ้าจำกันได้ตอน State of the Union ที่ฉีกสคริปต์ของทรัมป์หลังจากทรัมป์แถลงเสร็จเนี่ยนะครับเป็นผู้นำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐได้ขึ้นมาปกครองสหรัฐนั่นจะเป็นหายนะครับทรัมป์พูดแบบนี้ก็เลยเหมือนกับว่าเสียหน้าไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าไปเปิดช่องให้แนนซี่เพโลซีออกมาขำได้ว่าเป็นไงล่ะสุดท้ายแล้วแกก็ติดโควิด-19 กันอะไรอย่างเงี้ยนะครับขณะนี้เนี่ยทั้งทรัมป์และเพนซ์ต่างต้องระมัดระวังรักษาระยะห่างระหว่างกันนับตั้งแต่ที่เคที่มิลเลอร์ซึ่งเป็นโฆษกประจำตัวของเพนซ์ติดโควิด-19 เมื่อวันศุกร์ที่แล้วครับเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ที่จะไปเข้าทางเพโลซีนั้นเกิดขึ้นได้คือถ้าเกิดว่าเป็นเช่นนั้นจริงเนี่ยตามกฎหมายของเขาเนี่ยแนนซี่เพโลซีซึ่งเป็นผู้นำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสหรัฐนั้นจะขึ้นมาบริหารประเทศแทนนะครับตามที่กำหนดไว้ใน Constitution ของเขาหรือว่าในรัฐธรรมนูญของสหรัฐที่กำหนดการลำดับชั้นในการขึ้นบริหารประเทศในกรณีที่ประธานาธิบดีหรือรองประธานาธิบดีสหรัฐมีเหตุให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ทั้งสองคนประธานสภาผู้แทนสหรัฐจะอยู่ในลำดับที่3ที่จะขึ้นมาทำหน้าที่ปกครองประเทศแทนและขณะนี้เนี่ยก็คือแนนซี่เพโลซีซึ่งเป็นฝ่ายค้านจากเดโมแครตนั่นเองนะครับที่เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐหรือ House Speaker นะครับทำเนียบขาวได้กลายเป็นศูนย์กลางการระบาดของโควิด-19 แบบกลุ่มไปแล้วครับหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าคลัสเตอร์ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับโดยเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยข่าวที่ว่าทหารรับใช้ส่วนตัวของทรัมป์ในทำเนียบขาวติดโควิด-19 ตามมาด้วยโฆษกของไมค์เพนซ์และตำรวจลับอีกหลายนายทำให้เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวทั้งหมดนั้นได้รับคำสั่งให้ต้องใส่หน้ากากอนามัยและต้องรักษาระยะห่างทางสังคมหรือ social distancing ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทำเนียบขาวไม่เคยปฏิบัติตามคำแนะนำของรัฐบาลทรัมป์เองที่ให้ใส่หน้ากากอนามัยและรักษาระยะห่างกับบุคคลอื่นคือสั่งเขาแต่ตัวเองไม่ทำนะครับส่วนดร.มาร์กาเร็ตแฮร์ริสโฆษกขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO ก็แถลงความคืบหน้าของโครงการทดลองยารักษาโรคโควิด-19 ของ WHO ว่า จากการทดลองดังกล่าวนั้นพบยา 4-5 ตัวที่สามารถลดความรุนแรงและลดระยะเวลาในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ลงได้และต่อไปนั้นจะเน้นการศึกษาไปที่ยา 4-5 ตัวดังกล่าวซึ่งเป็นยาที่มีความหวังมากที่สุดที่จะนำมาใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับดร.แฮร์ริสนั้นไม่ได้เปิดเผยชื่อยาเหล่านี้และระบุได้ว่าการศึกษายาเหล่านั้นเนี่ยเป็นช่วงเริ่มต้นเท่านั้นและยังต้องศึกษาวิจัยหาข้อมูลเพิ่มให้แน่ใจ 100% ว่ายาเหล่านี้เนี่ยมันดีกว่าตัวอื่นและใช้ผลได้จริงขณะนี้เนี่ยยาเรมเดซิเวียของบริษัทกิเลียดในสหรัฐนั้นดูเหมือนจะเป็นยาที่สร้างความหวังมากที่สุดนะครับว่าอาจจะช่วยลดเวลาในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ลงได้หลังจากผลการทดลองยาตัวนี้ทางคลินิกออกมาได้ผลดีครับที่รัสเซียเองนะครับปูตินก็เริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์เช่นเดียวกันถึงแม้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจะทะลุ 242,000 กว่าคนกลายเป็นอันดับ2ของโลกแล้วตอนนี้รองจากอเมริกาแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับในส่วนของยอดผู้เสียชีวิตนั้นอยู่ที่เพียง 2,212 คนถือว่าต่ำมากเมื่อเทียบกับศูนย์กลางการระบาดแห่งอื่นในยุโรปมีคำอธิบายมาด้วยเหมือนกันนะครับว่าเนื่องมาจากรัสเซียนั้นเรียนรู้บทเรียนจากยุโรปตะวันตกและเร่งกักตัวนักเดินทางและกลุ่มเสี่ยงอย่างรวดเร็วรวมทั้งยังแปลงโรงพยาบาลหลายแห่ง รองรับผู้ป่วยโควิด-19 และเริ่มการตรวจหาและกักตัวผู้ติดเชื้อในวงกว้างทำให้ผลของการเสียชีวิตนั้นไม่พุ่งเหมือนกับยุโรปนะครับนอกจากพบผู้ติดเชื้อใหม่วันละกว่าหมื่นคนมา1สัปดาห์เต็มแล้วเนี่ยรัสเซียยังแถลงว่าดิมิทรีเพสคอฟโฆษกของปูตินเองก็ติดโควิด-19 ด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนบราซิลซึ่งตอนนี้กลายเป็นอันดับ6ของโลกเนี่ยยอดผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันและรายงานก็ไม่ต่ำกว่า 177,000 กว่าคนแซงหน้าเยอรมนียอดผู้เสียชีวิตรวม 12,400 กว่าคนขณะที่ประธานาธิบดีไซเยร์โบลโซนาโรนั้นกำลังบีบให้รัฐต่างๆปฏิบัติตามคำสั่งของตนในการอนุญาตให้สถานออกกำลังกายและร้านเสริมสวยเปิดดำเนินการอีกครั้งหนึ่งท้าทายโควิดนะครับที่อินเดียครับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่ากว่า 270,000 ล้านดอลลาร์ขณะที่กิจกรรมเศรษฐกิจเดินเครื่องอีกครั้งหนึ่งหลังจากชัตดาวน์มานานเช่นเดียวกันกับเครือข่ายรถไฟขนาดใหญ่แม้ยอดผู้ติดเชื้อยังคงพุ่งทะยานก็ตามนะครับอินเดียบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์เข้มงวดกับประชากร 1,300 กว่าล้านคนตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมทำให้รัฐบาลนั้นสามารถควบคุมการระบาดโดยมีผู้ติดเชื้อเพียง 70,000 กว่าคนและมีผู้เสียชีวิตประมาณ 2,300 คนครับWHO นอกจากออกมาพูดเรื่องความคืบหน้าของยา 4-5 ตัวในสหรัฐที่กำลังทดลองกันอยู่เนี่ยนะครับยังออกมาเตือนแนวคิดเรื่องของภูมิคุ้มกันหมู่ที่เรารู้จักคำในคำว่า herd immunity เนี่ยนะครับว่าอาจจะลงเอยด้วยหายนะหรือว่า disaster เพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับยังคงปราศจากวัคซีนรักษาแนวคิดริเริ่มที่จะมีการถกเถียงกันมากขึ้นจากนี้ไปเนี่ยนะครับเพราะว่ารอความอัดอั้นในการเปิดเศรษฐกิจไม่ได้เนี่ยนะครับก็คงเป็นเรื่องที่อยู่กับคำว่า herd immunity หรือภูมิคุ้มกันหมู่ซึ่ง WHO เตือนครับว่ามันอาจจะลงเอยด้วยหายนะครับไมเคิลไรอันซึ่งเป็นผู้อำนวยการโครงการสาธารณสุขฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกได้ออกมาแถลงนะครับว่ามันเป็นการคาดการณ์ที่อันตรายย้ำคำว่าอันตราย2ครั้งอย่างแท้จริงนะครับมนุษย์ไม่ใช่ฝูงสัตว์แล้วก็เตือนได้ว่าการใช้มาตรฐานดังกล่าวกับมนุษย์นั้นอาจจะนำมาซึ่งตัวเลขที่โหดร้ายซึ่งไม่ควรเอาชีวิตของผู้คนและความทุกข์ทรมานไปไว้ในแกนกลางของสมการนี้หลักการนี้เนี่ยนะครับ herd immunity เนี่ยมันมีต้นกำเนิดมาจากอายุรศาสตร์สัตวแพทย์และเบื้องต้นนั้นอ้างถึงแนวคิดที่มุ่งเน้นสุขภาพของประชากรสัตว์โดยรวมไม่คำนึงถึงเป็นรายตัวโดยมันอยู่บนพื้นฐานของสมมติฐานที่ว่าเมื่อประชากรส่วนใหญ่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคติดต่อ1แล้วเนี่ยมันก็น่าจะแพร่ระบาดสู่คนอื่นๆน้อยลงอย่างไรก็ตามหากปราศจากวัคซีนแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าผู้คนส่วนใหญ่ต้องพัฒนาภูมิคุ้มกันขึ้นมาเอาชนะโรคระบาดใหญ่นี้ซึ่งดูแล้วเนี่ยอาจจะเป็น big price to pay ครับคือมันอาจจะไม่คุ้มกันมันอาจจะสูญเสียมากกว่าที่จะได้ไรอันเนี่ยบอกว่าแนวคิด herd immunity หรือภูมิคุ้มกันหมู่มันจะเหมาะใช้กับมนุษย์ก็เฉพาะเมื่อเหล่านักวิทยาศาสตร์ต้องการคำนวณว่ามีผู้คนมากน้อยแค่ไหนในสังคม1ที่ต้องได้รับวัคซีนเพื่อบรรลุภูมิคุ้มกันหมู่อย่างเหมาะสมขณะเดียวกันเนี่ยข้อสันนิษฐานที่ว่าคนส่วนมากของประชากรโลกที่ติดเชื้อโควิด-19 มีอาการแค่เล็กน้อยนั้นก็เป็นข้อสันนิษฐานที่ผิดๆนะครับสัดส่วนของผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงที่แท้จริงแล้วมีสัดส่วนสูงกว่ากลุ่มอื่นๆของผู้ติดเชื้อทั้งหมดและยังเตือนด้วยว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่มีความรุนแรงกว่าที่คิดไว้ในเบื้องต้นเป็นอย่างมากนะครับโดยไมเคิลไรอันคนนี้เนี่ยนะครับไม่ได้พูดพาดพิงประเทศใดๆโดยเฉพาะเจาะจงแต่เหมือนกับจะเป็นการกระทบ ชิ่งถึงสวีเดนและบางชาติโดยเฉพาะอย่างที่เราทราบกันดีเพราะว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยไม่สู้เต็มใจกำหนดมาตรการล็อกดาวน์อันเข้มข้นหลังจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาธารณสุขท้องถิ่นออกมาโต้แย้งว่าภูมิคุ้มกันหมู่จะนำมาซึ่งความสำเร็จอย่างแท้จริงแนวคิดภูมิคุ้มกันหมู่นั้นยังคงเป็นที่นิยมในหมู่สื่อมวลชนหลายสำนักของสหรัฐนะครับบางแห่งนั้นถึงขั้นเรียกร้องให้สหรัฐหรือรัฐบาลของรัฐต่างๆยกเลิกข้อจำกัดอันเข้มงวดทั้งหมดและสนับสนุนประชาชนให้พัฒนาภูมิคุ้มกันหมู่สู้กับโควิด-19แทนที่จะมานั่งรอวัคซีนแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับทรัมป์เองก็ยังลังเลที่จะขานรับแนวคิดนี้โดยออกมาพูดไม่นานมานี้ครับว่าประเทศของเขานั้นอาจต้องเผชิญกับความสูญเสียที่ไม่อาจจะยอมรับได้ถ้าเลือกหนทาง Herd Immunity แทนมาตรการล็อกดาวน์ขณะที่อเมริกาเองก็เป็นชาติที่อย่างที่เราทราบกันดีนะครับตอนนี้เนี่ยเป็น number one in the world America first สมใจทรัมป์นะครับทั้งผู้ติดเชื้อและจำนวนผู้เสียชีวิตนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะครับที่อยู่ที่โควิด-19 นะครับก็ยังเป็นเรื่องที่ทางซาอุดิอาระเบียบังคับใช้เคอร์ฟิว24ชั่วโมงนะครับในช่วงอีดิลฟิตรีซึ่งก็เป็นการเฉลิมฉลองสิ้นสุดเดือนรอมฎอนนะครับรอยเตอร์สและ AFP รายงานเรื่องนี้นะครับว่ามีแถลงของกระทรวงมหาดไทยซาอุดิอาระเบียเมื่อวานนี้ว่ารัฐบาลจะบังคับใช้เคอร์ฟิวตลอด24ชั่วโมงนาน5วันระหว่างวันที่23ถึง27พฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงเทศกาลวันหยุดฉลองการสิ้นสุดเดือนรอมฎอนที่เริ่มต้นขึ้นมาตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วนะครับรายงานของสำนักข่าวHPA ก็เผยว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของราชอาณาจักรอิสลามแห่งนี้เนี่ยยังอยู่ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์แต่เดือนที่แล้วช่วงที่เริ่มต้นเดือนถือศีลอดรัฐบาลนั้นได้ตัดสินใจผ่อนคลายเคอร์ฟิว24ชั่วโมงโดยอนุญาตให้ผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าปลีกและศูนย์การค้าเปิดทำการได้อนุญาตให้ประชาชนเดินทางได้อย่างเสรีระหว่าง 9:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นยกเว้นนครเมกกะและบางพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19จำนวนมากที่ยังอยู่ภายใต้เคอร์ฟิวตลอดทั้งวันเช่นเดิมนะครับประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งเศรษฐกิจใหญ่สุดในโลกอาหรับยังได้สั่งปิดโรงเรียนขอไปครับโรงภาพยนตร์และร้านอาหารและระงับเที่ยวบินเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งข้อมูลจากจอห์นฮอปกินส์ยูนิเวอร์ซิตี้พูดถึงตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมในวันอังคารของซาอุดิอาระเบียนั้นอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า 42,900 กว่ารายนะครับเสียชีวิตแล้ว264รายถือว่ามากที่สุดในกลุ่มประเทศคณะมนตรีความร่วมมืออ่าวอาหรับหรือว่า GCC 6ประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อรวมกันมากกว่า 17,000 รายและเสียชีวิตรวม582รายนะครับมีนาคมที่ผ่านมานั้นซาอุดิอาระเบียตัดสินใจระงับการออกวีซ่าให้แก่ผู้ที่ต้องการมาประกอบพิธีแสวงบุญอุมเราะห์เนื่องจากหวั่นเกรงว่าจะมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในนครศักดิ์สิทธิ์เมกกะซาอุดิอาระเบียนั้นยังไม่ประกาศว่าพวกเขานั้นจะอนุญาตให้มีการประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปีตามกำหนดที่จะเริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมหรือไม่นะครับแต่เจ้าหน้าที่ได้แนะนำผู้แสวงบุญชาวมุสลิมให้ระงับการเตรียมการเดินทางเอาไว้ก่อนชั่วคราวแสดงว่ามีแนวโน้มว่าน่าจะงดสูงนะครับปีที่แล้วเนี่ยมีชาวมุสลิมประมาณ 2.5 ล้านคนเดินทางมาจากทั่วโลกมาร่วมพิธีฮัจญ์ซึ่งศาสนบัญญัติของอิสลามกำหนดให้ชาวมุสลิมที่มีความพร้อมด้านการเงินและร่างกายจะต้องมาเข้าร่วมพิธีให้ได้อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตเป็นคิปพิลกริมเมจของพวกเขานะครับการแสวงบุญสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมานเคยตรัสไว้ว่าราชอาณาจักรของพระองค์นั้นจะต้องต่อสู้อย่างยากลำบากยิ่งขึ้นเพราะต้องเผชิญกับทั้งการชัตดาวน์ทางเศรษฐกิจและราคาน้ำมันตกต่ำนะครับ
Thank you.
มาดูเรื่องอื่นๆกันบ้างนะครับที่อยู่ในความเคลื่อนไหวรอบโลกในเช้าวันนี้ทาง Facebook ครับตกลงจ่ายชดเชย52ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นประมาณ 11,000 กว่าล้านบาทให้กับลูกจ้างตรวจสอบคัดกรองเนื้อหาของ Facebook ที่ได้รับความบอบช้ำทางจิตใจหรือเป็นโรค PTSD จากที่ต้องดูภาพที่มีความรุนแรงและโจ่งแจ้งนะครับ PTSD นี่มันย่อมาจาก Post Traumatic Stress Disorder นะครับซึ่งก็เป็นโรคที่มีความบอบช้ำทางจิตใจครับทนายความที่ยื่นฟ้องเรื่องนี้เนี่ยออกมาเผยว่าข้อตกลงเรื่องนี้เนี่ยส่งมอบให้กับศาลรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับ Facebook ตกลงจ่ายชดเชยให้กับผู้ตรวจสอบคัดกรองเนื้อหาของ Facebook ราว 12,000 ขออภัยครับ 12,250 คนที่ทำงานกับบริษัทรับเหมาตามสัญญาจ้างตั้งแต่ปี58ถึงปัจจุบันในรัฐแคลิฟอร์เนียรัฐแอริโซนารัฐเท็กซัสและรัฐฟลอริดาทั้งที่ทำงานอยู่และไม่ได้ทำแล้วทุกคนจะได้เงินชดเชยขั้นต่ำ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 32,060 บาทนะครับแต่ถ้าแพทย์วินิจฉัยว่าลูกจ้างรายนั้นป่วยเป็นโรคเครียดและเจ็บป่วยหลังเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อจิตใจอย่างรุนแรงหรือ PTSD Post Traumatic Stress Disorder นี่นะครับจะได้เงินชดเชยเพิ่มอีก 50,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 1.6 ล้านบาทเลยนะครับการยื่นฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคลต่อ Facebook ในปี61อ้างว่าลูกจ้างที่ทำหน้าที่ตรวจสอบคัดกรองเนื้อหาของ Facebook นั้นบอบช้ำทางจิตใจเนื่องจากต้องดูเนื้อหาที่มีความรุนแรงและโจ่งแจ้งซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างเช่นการล่วงละเมิดทางเพศเด็กการตัดศีรษะการก่อการร้ายการทารุณกรรมสัตว์การข่มขืนและฆาตกรรมซึ่งน่าจะมีคนมาไลฟ์ใน Facebook แต่ว่าพวกนี้ต้องคัดกรองกันก่อนนะครับนอกจากนี้เนี่ย Facebook ตกลงจะมีมาตรการช่วยเหลือผู้ตรวจสอบคัดกรองเนื้อหาของ Facebook ที่เป็นลูกจ้างของบริษัทรับเหมาในสหรัฐโดยการให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตและการให้คำปรึกษาด้วยครับมาดูเรื่องของ Sex Education ในเกาหลีกันหน่อยนะครับเกาหลีใต้เนี่ยแก้ไขกฎหมายเพิ่มอายุของผู้ที่ยินยอมจะมีเพศสัมพันธ์กันจาก13ปีเป็น16ปีครับเพราะว่าถูกวิจารณ์ไปว่ากฎหมายที่มีอยู่นั้นอ่อนไปภายใต้กฎหมายนี้นะครับผู้ใหญ่ที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า16ปีนั้นต้องดำเนินคดีในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศเด็กหรือข่มขืนทั้งนี้นี่ก็ขึ้นอยู่กับการพิสูจน์ให้ได้ว่าเด็กที่อายุต่ำกว่า16ปีมีเพศสัมพันธ์ด้วยความยินยอมหรือไม่กฎหมายก่อนหน้านี้ตีความว่าวัยรุ่นตั้งแต่อายุ13ปีเป็นผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยความยินยอมก็เลยมีคดีอื้อฉาวในปี60นะครับที่ชายวัย42ปีข่มขืนวัยรุ่นอายุ15ปีแต่เขาพ้นโทษโดยอ้างว่าเหยื่อยินยอมกระทรวงยุติธรรมเกาหลีใต้กล่าวในการแถลงเรื่องนี้เมื่อวานนี้นะครับว่าการแก้ไขกฎหมายของอายุของผู้ที่ยินยอมในการมีเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้นเป็น16ปีนั้นก็เพื่อปกป้องวัยรุ่นจากอาชญากรรมทางเพศนั่นเองครับปิดท้ายกันที่ Bryan Adams นะครับบล็อกเกอร์ชื่อดังชาวแคนาเดียนต้องออกมาขอโทษหลังจากที่ไปโพสต์ Twitter และ Instagram ของเขาวันจันทร์ครับโดนวิจารณ์เลยครับว่าเหยียดชาวจีนในโพสต์ของเขาโดย Bryan Adams ที่ร้องเพลงดังๆไว้หลายเพลงนะครับใน Robin Hood ก็ร้องไว้ด้วยเหมือนกันเนี่ยนะครับออกมาบอกว่าการแสดงของเขาที่ Royal Albert Hall จัดไม่ได้ต้องขอบคุณพวกกินข้างคาวตลาดขายสัตว์ป่าที่เปียกไวรัสทำให้เกิดคนโลภและเขาโพสต์ต่อไปว่าขณะนี้เนี่ยทั่วโลกหยุดชะงักนี่ยังไม่ได้กล่าวถึงผู้คนอีกมากมายที่ทนทุกข์ทรมานและเสียชีวิตจากไวรัสนี้และแนะนำให้ชาวจีนนั้นหันไปกินมังสวิรัติกลุ่มสิทธิสัตว์แถลงชื่นชมที่แอดัมส์เรียกร้องให้เลิกกินเนื้อสัตว์แต่เอมี่โกแห่งสภาแคนาเดียนไชน่าเนี่ยนะครับแคนาเดียนไชนีสเพื่อความยุติธรรมทางสังคมก็ออกมาวิจารณ์โพสต์ของ Bryan Adams ว่าไม่รับผิดชอบและเหยียดเชื้อชาติ Bryan Adams อธิบายไปนะครับว่าที่เขาโพสต์ไปอย่างนั้นเนี่ยก็เพียงแค่ต้องการจะเรียกร้องในเรื่องการทารุณสัตว์ที่น่าสยดสยองในตลาดค้าสัตว์ป่าในจีนที่เป็นไปได้ว่าจะเป็นต้นต่อของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาและต้องการสนับสนุนการกินมังสวิรัติก็เท่านั้นนะครับก็ทัวลงงานเข้านะครับในการออกมาโพสต์เรื่องที่ถูกมองว่าเหยียดจีนก็ต้องออกมาขอโทษขอโพยกันไปนะครับเราพักกันสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้าวันนี้วันออนวันเราพูดคุยกับคุณบุญรัตน์อภิชาติไตรสอนมาวิเคราะห์เชิงลึกความเคลื่อนไหวในต่างประเทศในขณะนี้กันครับ
101 Morning Call with Warren Sajdel101 ประเด็นข่าว